Πώς θα σχολιάζετε τα νέα μέτρα να μας βοηθήσουν να φτάσουμε το στόχο μας στη μείωση του ελλείμματος?
Χρειάζεται, το θέμα είναι, δεν είναι μόνο το τι μέτρα παίρνονται, αλλά και το πώς θα εφαρμοστούν. Ιδιαίτερα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των δαπανών και την αύξηση των εισόδων. Πέρα δηλαδή από τα καθαρά μισθολογικά ζητήματα, υπάρχουν τα ζητήματα της φοροδιαφυγής, τα ζητήματα της διαφθοράς, της πατάλης, όλα αυτά είναι πολύ γνωστά. Οπότε νομίζω ότι το κυρίως θέμα είναι να δούμε πώς θα προχωρήσουν αυτά στην πράξη.
Πιστεύετε, για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, πιστεύετε ότι θα τα δεχτεί η κοινωνία ή θα οδηγηθούμε σε έναν νέο κύκλο διαμαρτυριών και απεργιών που έχουν αποτρέψει την εφαρμογή παρόμοιων μέτρων και στο παρελθόν?
Δεν έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απαραίτητα οι διαμαρτυρίες της κοινωνίας που έχουν αποτρέψει την εφαρμογή αυτών των μέτρων, αλλά πολλές φορές οι ίδιοι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν αυτή την αίσθηση και την έννοια του πολιτικού κόστους και να μην πάρουν μέτρα που ενδεχομένως βγάζουν και τους ίδιους από την βολή τους, ας το πούμε έτσι.
Με ποιο τρόπο, αν δεν υπάρχει αντίδραση από την κοινωνία?
Αντιδράσεις υπάρχουν, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αντιδράσεις της κοινωνίας εν γέννη. Πολλές φορές οι αντιδράσεις αυτές είναι συγκεκριμένων ομάδων που έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν κάποια πίεση, αλλά λειτουργούν πολλές φορές υποβοηθητικά πολιτικών που δεν έχουν οι ίδιοι την πρόθεση να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για μέτρα που θεωρούν και γνωρίζουν ήδη ότι είναι μακροπρόθεσμα σωστά. Σε αυτή την συγκυρία τη συγκεκριμένη, νομίζω πλέον τα περιθώρια είναι ελάχιστα και πιστεύω ότι κρίνοντας τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις υπάρχει μια αντίληψη και αίσθηση στην κοινωνία ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
Εσείς, κύριε καθηγητά, πώς ερμηνεύετε την κρίση, πώς φτάσαμε εδώ και τι μαθήματα πρέπει να πάρουμε?
Είναι ένα συνδυασμός πολλών παραγόντων, αλλά το βασικό στοιχείο που θα επισήμανα και που έχουν επισημάνει και πολλοί άλλοι είναι ότι είναι μια κρίση όχι απλά οικονομική, αλλά κοινωνική και πολιτική, όπου όλη η λογική και η λειτουργία της κοινωνίας από την περίοδο της μεταπολίτευσης και μετά που βασίστηκε σε ένα μοντέλο όπου ξοδεύουμε περισσότερα από ό,τι παράγουμε και όπου θεωρούμε δεδομένα μια σειρά από ενισχύσεις, έναν εύκολο πληθυσμό και μια ευμάρεια που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην παραγωγικότητά μας, αυτό το μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του. Λογικά θα έπρεπε να έχει φτάσει στα όρια του πολύ νωρίτερα, στα τέλη της δεκαετίας του 80 δηλαδή, ενδεχομένως και στα μέσα της δεκαετίας του 90, αλλά σε κάθε από αυτά τα στάδια βρεθήκαμε πάρα πολύ τυχεροί στο να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κονδύλια που έμπαιναν, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και να παραταθεί αυτού είδους η ευμάρεια χωρίς να τεθούν τα θέματα που τίθονται τώρα. Αν είχαμε πάρει τα σωστά μέτρα, αν είχαμε αναδιαμορφώσει την πορεία μας τότε, δεν θα βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή μπροστά σε αυτό το πρόβλημα.
Νομίζετε ότι οι Έλληνες εδώ στην Ελλάδα την έχουμε ερμηνεύσει σωστά την κρίση?
Νομίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει αντίληψη του προβλήματος, τουλάχιστον κρίνοντας από τα δημοσιεύματα. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και πάλι κρίνοντας από τις δημοσκοπήσεις έχω την αίσθηση ότι τα μεγέθη πλέον και οι παράμετροι του προβλήματος έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά και ευρύτερα αποδεκτά. Το θέμα είναι αυτή η διαπίστωση να μην μείνει, ας πούμε, στα λόγια και να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια αναδιοργάνωση της οικονομικής ζωής, όχι μόνο, ας πούμε, στον περιορισμό του δανεισμού και στην αύξηση των εσόδων, αλλά στη δημιουργία θεσμών που θα οδηγήσουν στη σωστότερη λειτουργία, ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα.
Σαν πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός, εντοπίζετε κάποιες ομοιότητες ίσως με άλλες κρίσεις του ελληνικού παρελθόντος, του πιο πρόσφατου ή και του λιγότερο πρόσφατου?
Κοιτάξτε, χρησιμοποιούνται πολλές φορές αναλογίες από τους ίδιους τους πολιτικούς και από τον Πρωθυπουργό και άλλους για να τονίσουν την δυσκολία της σημερινής κατάστασης. Κάθε συγκυρία έχει διαφορετικά στοιχεία. Και μόνο, ας πούμε, με την λογική της αναλογίας μπορούμε να τα συγκρίνουμε με προηγούμενες καταστάσεις. Και μόνο για να επισημαίνουμε τη σοβαρότητά τους. Από πλευράς λογικής όμως, από πλευράς του περιεχομένου της κρίσης αυτής, θα έλεγα ότι έχει τα στοιχεία αυτά προηγούμενων οικονομικών κρίσεων της μεταπολίτευσης που ποτέ δεν έφτασαν σε αυτό το σημείο για τους λόγους που περιέγραψα προηγουμένως. Γιατί μπήκαν τα ευρωπαϊκά πακέτα, γιατί μας βοήθησαν οι συγκυρίες εξωτερικές. Έτσι δεν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας και λόγω της σύνδεσης της Ελλάδας με το ευρώ, δημιούργησαν αυτή τη σειρά των γενικών επιπτώσεων που μας έφεραν εδώ που είναι.
Τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην κρίση της Ελλάδας, πώς την σχολιάζετε?
Διφορούμενη. Είναι μια στάση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ένα κοινό νόμισμα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει μια σειρά κοινών πολιτικών. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι αποκλίσεις, οι οποίες στο παρελθόν ήταν καθαρά περιφερειακή υπόθεση, αλλά πλέον έχουν, λόγω και της λειτουργίας των διεθνών αγορών, έχουν οδηγήσει σε μια αλληλεξάρτηση που επηρεάζει την κεντρική, ας πούμε, χάραξη της οικονομικής πολιτικής. Χρειάζεται και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτευχθούν θεσμοί οι οποίοι θα επιτρέπουν στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις να αντιμετωπίζονται καλύτερα. Και βέβαια η όλη αυτή η κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι σηματοδοτεί και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν πιο ισχυρό, ας πούμε, σε μια περιοχή μεγαλύτερου πιο ισχυρού ελέγχου, που αν δεν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια τα προβλήματα αυτά θα συνεχίσουν. Πιστεύω δηλαδή ότι ενδεχομένως, βλέποντας τη σημερινή κρίση 2-3 χρόνια παρακάτω, ίσως θεωρήσουμε ότι ήταν ένα σημείο καμπής για την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ουσιαστικά ενδυνάμωση αυτού που λέμε Ευρώπη, ας πούμε, με την πολιτική έννοια του όρου.
Εκεί που βρίσκεσαι εσείς, εκεί που ανοίγετε στην Αμερικανική Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ποιο είναι το κλίμα για τα προβλήματα της Ελλάδας, πώς το βλέπουνε, είναι κάτι που δεν σας απασχολεί καθόλου?
Η Αμερική έχει τα δικά της προβλήματα και από μία σειρά, από αρκετές ας πούμε πλευρές θα μπορούσε να πει ότι έχει αντίστοιχα προβλήματα με τα προβλήματα της Ελλάδας. Η Αμερική πάσχει από ένα πρόβλημα υπερβολικού δανεισμού και η Αμερική εξαρτάται από εξωτερικούς ουσιαστικά υποστηρικτές. Το χρέος της Αμερικής σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται και ανήκει στην Κίνα. Και η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και στις ΗΠΑ έχει αρκετά σημεία παράλληλα, διηρουμένων βέβαια των αναλογιών και των τεραστίων διαφορών μεγέθους, αλλά έχει αρκετά παράλληλα με τη σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Κίνα δεν μπορεί να ανεχθεί, ας πούμε, την προοπτική και την πιθανότητα οι ΗΠΑ να χρεοκοπήσουν. Αυτό γνωρίζοντας το, οι ΗΠΑ έχουν ένα κίνητο να εξακολουθήσουν να εξοδεύουν και να δανείζονται και να ζουν πολύ ψηλότερα από το επίπεδο ζωής το οποίο έχουν συζητήσει. Αυτό το παράλληλο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το έχουν εντοπίσει λίγοι, αλλά πιστεύω πολύ εύστοχοι σχολιαστές. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά θα έλεγα ότι το θέμα της Ελλάδας, όπως και στην Ευρώπη, είναι στα πρωτοσέλιδα. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά για την εικόνα της Ελλάδας γενικότερα, γιατί ουσιαστικά διαιωνίζει αυτή την εικόνα της Ελλάδας ως μιας χώρας που δεν διαχειρίζεται σωστά, ας πούμε, τα οικονομικά θέματα της. Έχει επηρεάσει και το μέσο Αμερικάνο έμεσα με το επηρεάζοντας διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την τσέπη του μέσου Αμερικάνου. Αλλά βέβαια δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή συζήτηση εκτός ακαδημαϊκού χώρου για το θέμα, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις που έχει την κρίση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Είναι μια συζήτηση που πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά απαιτεί βαθύτερες γνώσεις για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς